Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan halk içinden habarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı iletme metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Habar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kolduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyoruz.
Yeple yer Azatlık Radyosu'yı. Haberler günlülü gepleşimimizi devam ettiriyoruz. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Lebap vilayetinde, ayrıtında Türkmenabat şehrinde ilatın internet üpçünçlüğü yaramazlaşıp, onun tizliği epesli peseldi. Ozal el yeterli olan VPN serverleri hem işlemeğini besetti. Devlet edaralarındaki çeşmelerimiz gonşu İran'daki köpçülüklüğün protestlerin fonunda hazırki çeklendirmelerin yurdun Milli Hopsuzluk Ministerliğinin görközmesi bilen amal ediliyendiğine yerler. Hakimiyetler bu barada açıçan resmi düşündürüş vermeyerler. Bu yağdaylar barada Azatlık Radyosu'nun haberçisi 19. yanvarda Sevit'ten mağlumat berdi.
Programmalar önkem kıynatılıyardı. Yönü inni yağday hassa ağırlaştı. WhatsApp'ta hati vermek için bir neçe minut karaşmalı. VPN'i açsan internet düğününün ölüyer.
Deyip Türkmenabatlı yaşayıcı anonimlik şertinde gurrun berdi. Yaşayıcıların ençemesi daşarı yurtlar bilen video canları amala aşırmağın hem asla mümkün değildiğine yer. İnternet bar yağlı görünyer, yönü hakikatte yok. İlat oku platformalarından hem peydalanıp bilmeyer deyip Türkmenabatlı yeni bir yaşayıcı anonimlik şertinde gurrun berdi. Şehirde ilata ozol el yeterli olan VPN serverleri ve koşundular hem bloklanyer. Kevri yaşayıcılar VPN VPN ulanından son mobil internetin dolu yitiyendiğine yarlar.
VPN açılan badına internet yok olyar, öçürsün az kem kaydıp geliyar. Bu tötenlik del de bilkaslayın ediliyar sivemini internet ulanıcılarının tas ehlisi baştan geçiriyar.
Deyip Levapli yeni bir yaşayıcı anonimlik şertinde belledi. İlatın internet el yeterliliğini 10 yıllıkların devamında bir gözökçülükte saklayan Türkmenistan'da rayetler internet petiklemelerini bölüsüp geçip yurtta petiklenen web sahipalara ve sosyal ulgomlara girmek için VPN ulgomlarından peydalanıyorlar. Haberşimiz yaşayıcıların ilatı internet hizmetleri bilen üpçün ediyen Levap Telekom'un ofisine ve TMSL Sudan'ı şanlı altın asır mobil ağrıtınaşı kerhanasının yerli idarasına ediyen şikayetlerinin, düşündürüş almak oyunca ediyen yüzlenmelerinin onayı netice vermeyendiğini hem aydiyarı. Bu aralıkta Türkmenabat'ın polisi bölümlerinde hem de şehir hakimliğinde işleyen çeşmelerimiz internetin çeklendirilmeğinin gözünü yurdun mahkemesinin görközmesi bilen amala aşırlandığına yarlar.
İran'ın ne emirler olup geçeceğini yok oradan İranlı ünsverliyen. Siyasi protestlerin tesirinin bu yere geçmeğinden korkarlar. Sonun için önün alış çareleri güçlendirildi.
Deyip kanun koruyucu idaralardaki çeşmemiz gurrun berdi. Çeşmelerimiz Türkmen hakimiyetlerinin internet üpçünçlüğünü petiklemek arkalı ilatın daşarı yurt mağlumatlarına, video yazgılarına ve sosyal torlardaki protest şekillerine el yeterliliğini mümkün bolduğuça çeklendirmeye sinan şiandığını belliyerler. Azatlık yukarıda beyan edilen yağdaylar barada Sevit'in değişli hakimiyetlerinden şulsanda ağrı atnaşık idaralarından ve polisi müdürlüğünden resmi tesvir alıp bilmedi. Yönü bu vaka gonşu İran'da devam ediyen ulu gövrümlü protestlerin arasında Türkmenistan'ın bu yurt bilen serhedine kolay ilatlı nokotlarında internet üpçünçülüğünün doğulu diyenyalı kesilen mahalına kabat geldi. Bundan başka da Türkmenistan'ın İran bilen serhed yaka sevitlerindeki ilattan Starlink ağrı atnaşık ulumlu ulanmazlık talep ediliyor. Balkan velayetinde hopsuzluk güçlerinin yaşayıcıların öylerine reyt geçirip onlarca Starlink Sputnik internet encamlarını hususu tarafların ellerinden alındığı barada haberçilerimiz 16. yanvarda Sevit'ten mağlumat verdiler. Halkara barlarlarda dünyada en hayal ve kımmat internetli yurtların hatarında ağzalayan Türkmenistan'da hakimiyetler ilatın internet el yeterliliğini çeklendirmekte, internet azatlığını kısmakta yıllar boyu tanqid ediliyor. Bellesek Türkmenistan bilen umumy serhediniň uzunlygy 1148 kilometr barabar bolan Eýranda 2025-nji ýylyň aýagynda başlanan köpçülikleýin protestlerde 19-njy ýanwardaky maglumatlara görä adından 3000 adam öldü we başga-da 20000-den gowrak adam tutsak edildi. Adatlyk radiosu Instagramda Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosunyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdarlap bilersiňiz. Adatlyk radiosunyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepliýär Adatlyk radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýew dowam etdirýärin. Birleşen Ştatlaryň we Eýranyň arasyndaky dartkynlylyk ýokary derejede galýar. Tehranyň berk hökümdarlary düşmançylyklar retorikasyny täzeläp, hökümete garşy protestçilere iň agyr jazalary, şol sanda ölüm jazasyny bermek bilen haýwata tiýärler. Eýranyň hökümdarlarynyň arasynda öň ortaçy pikirli diýilip köp adam tarapyndan hasaplanan Eýranyň prezidenti Masud Pazeşkian 18-nji ýanwardan çykyşynda ýurdun ýokary lideri Ayatollah Ali Khamenei hücum edilmeginin doly dereceli uruş döre çöktüğünü duydurdu. Yurdumuzun büyük liderine hücum etmek Eýran halkı bilen doly möçverli uruşa deňdir diýip Pazeşkian sosial mediada ýazan habarynda aýtdy. 17-nji ýanwar deden çykyşynda Khamenei Pazeşkianyň soňky demonstrasiýalary basyp ýatyrmakdaky rolyny övdi. Şol bir wagtyň özünde ol protestleriň dowamında birnäçe müň adamyň öldürilenligini boýun aldy. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump Eýran rejimini onuň hökümete garşy protestçilere edýän rehimsiz basyşyny tanqidleýän gün batar liderleriniň arasynda öňe çykdy. Trump 17-nji ýanwarda Politika jurnalynda çap edilen beýanatynda Khamenei'niň ýurdun doly dargamagyna we öň görülmedik derejede zorluk ulanmagyna günäkärdigini aýtdy we Eýranda täze liderligi gözlemek wagtynyň gelenligini bellädi. Eýranyň teokratik hökümetine garşy çykyşlar 28-nji dekabrda tutuşdy. Demonstrantlar Eýranyň kynçylyk çekýän ykdysadyýetinden näýeli bolup köçelere çykypdy. Soňra bu çykyşlar has keng protestlere öwrüldi. Trump ilki bilen Eýranyň howpsuzlyk güýçleri protestçileri öldürse Birleşen Ştatlaryň çäre görmek üçin harekete taýýardygyny duýdurdy. Soňra ol Eýranyň protestçileri asyp öldürmek planlary baradaky habarlar sebäpli gaty berk çäre görjekdigi bilen haýwatatdy. Soňra Trump Eýranyň 800 adama jazany ýatyrandan soň hüjümi saklaýandygyny aýtdy. Emma Tehran bu sany tasdiklamady we asyp öldürmek jazasynyň hemişelik ýatyrylandygyny aýtmady. Birleşen Ştatlarda ýerleşýän adam hukuklaryny goraýjy Hrana hukuk topary 18-nji ýanwara çenli 3685 protestçiniň ölümini tasdiklady. Şol bir wagtyň özünde de gurama goşmaça 8949 adamyň ölümi baradaky habarlary henizem gözden geçirýär. 24000den gowrak adam tutsak edilipdir. Dürli aktivist toporlary ölenlörün sanını xat yokuru xataplayarlar. Yöne internetin kesilmegi maglumatları barlamak iyişini qiyinlaştırdı. Şolbrahtın gözünde İran'ın kaziyet kulluğunun metbuğut vekili Askar Jahangir cezaların henidem amala asırılıp bilinecek düğün aytti. Birnäçe hereket muharip hükmünde kesgitlendi. Bu İslam cezalarının en ağırlarının biridir deyip ol 18-nji ýanwarda geçirilen metbuat ýygnanda aýtdy. Muharip ýagny Hudaýa garşy uruş alyp barmak üçin Eýranyň kanunlaryna görä ölüm cezasy göz öňünde tutulýar. Gepliýär Adatlyk radiosy. Hormatly radio dinleyijiler, salam dogan atly täze gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys.
Türkmensanly aýal gyzlar şu wagt pes töleýli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň töleýsiz hyzmatkäri bolup adynan iki smeni işleýär.
Gepleşigimiziň hemişeki mehmany taglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyryjy Aýna Batyaýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz.
Bilersiňiz. Eýňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Ýaýlymda habarlar günnüligi bilen men Ýogsunan Nurwan. Türkmenistanyň Söwda we Daşary Ykdysady Ara Gatnaşyklar Ministrliginiň işgärleri ilaty el ýeterli wagtdan satylýan mal we guş etleriniň goşudyrna içindäki bolçuluğunu öretdiler diýip Adatlyň ahallaky habarçysy türkmen reýallyklarynyň aýrylmaz bölegini öwrülen adyk meselelerini saklanyp galýanyny habar berýär. Çeşmeler adamların oturun turun yerlerine kıtçılıktan, ağdıkların hilinin, narıklardan ve sağlık yağdaylarından söz açacağını, ama bir yağdaylar vardı bileleşip talep bilen çıkmağı çekiniyenliklerine ediyorlar. Adatlığın çeşmeleri ve havarçıları önler dışarı yurtlardan getirilen tavuk kudunun 1 kilogramının 16 manattan. Her ele çayaklanırlan meçörde satılanlığını. Devlet dükkanlarına el yeter vakadan satılayan kuş etinin kredar köp bolonsan alcıların uzun novatları durmalı olanlığını belli yerler. Odalar esasan yerli mağarların etinden nahar visirinen Türkmenler sonki yıllarda dasarı yurtlardan getirilen gavmuşun etine hem öğrenişmeli olurlar. Bu mağarın etini 35 manattan alan adamlar onu yağda kovurup kovurdak edinip son soğan yeralma yağlı önümleri ulanıp kovurdak çorbasını beylek tağımları tayarlayarlar. Yönü aydılmağına göre yerli mağarların etini satın alıp bilmeyen alcıların buzağal mümkünçülüğünü hem köp görüyarlar. Deyip Askavatlı yaşayıcı Söğda ve Tasar Tadı Aragatnışıklar Ministerliğinin işgarlarına barmak çoğmalıdı. Onun tasdiklamağına göre ilatı el yeter vakadan satılayan etten daşlaştırmak, onların istesini kesmek için Söğda Ministerliğinin işgarları dükkanlarda görközü vitrina çıkarlayan önümlerin arasında göğörüp başlayan etleri oyarlar.
15 kilogramlık kağıt kaplara salınan etleri sovadıcılardan çıkarıp dükkanın ammarında otak temperaturasında saklap, gögördüp son vitrinada görközüşte koyarlar. Alıcılar önküleri alı dükkanlara gidip 16 manattan berilen tok buğdayı satın almakçı olanlarında satıcılar ağım dayıza doğan tok kesilip tok buğdayı islanandır. Satın alsanız son özünüzden görün bizimki duydurmak diyerler.
Adatlığın havarçısı bilen ayrı ayrılıkta kuruluşan yaşayıcıların tasdiklamağına göre satıcılar aynı soğutucunun içinde koyulan tavuk kudunu çıkarıp alıcılara ihtiyatıp onların göğören yerlerini göllerine dürtüp diyen yali görkod yerler ve bir yağdaydaki eti satın almalılığı ünlü yerler. Adatlığın çeşmesi porsa aptıran etin iyisini alan alıcıların burunlarını tutup yüllerini sütüp giren dükkanlarının iyisine lapkeç olup çıkganlıklarını gurrun verdi.
Indi ardan bahadan satılayan tavuk buğday hemişe hemme dükkanda diyen yağlı bari. Olara alyan hem uzun novatları duryan yok.
Deyip bir yaşayıcı baydılayanı tasdik etti. Adatlık gülen anonimlik şartında vurlaşan Söğda işgari bayramçılıklara kavat dörödülyen emeli volçuluğun çal. Çayaklı yağdaydı getirilyen haritların kutormağı gülen soğulyanlığını. Yönü eti göğordup satmak usulunun emeli volçuluğu has uzak saklamağı üstesine Askavadın gelişini açırayan kıyıklıklı nobotlar ayırmağı hem kovu kömük ediyenliğini belledi. Onun tasdiklamağına göre bu hili hile mekırlıklara yüzürüyen Söğda işgarlarına kanun esasında çare görmek. Onları işten ayırmak diyen yaldatlar yok. Buna derek bu hili uğur tapıcı işgarlar sonu bilen yukarı vedipelere hem çekiliyor.
Hükümet üçün mühümü dükkanların tekçelerinde hemişe elleter bahadan satılayan tavuk buğutlarının kutorman durma Alcıların uzun novatlarının bolmazlığı. Mesele yok. Kellağrı hem yok.
Deyip adatlığın sökvette saytti. Ol bu hili meselelerde hakimiyetlere arıl. Şikayet etmenin hem hiç bir peydasının yokluğunu. Adamların kâte bir emeller işte koyuveren kemçilikler için işten ayrılsa inni kovu olur deyip begeneyenliklerini. Ama hiç sadın kovuluğa taraf ütkünmeyenliğini hem sözüne koştu. Mağlumat için ayrılsa odalık Söğda ministeri Begenç Koç Morlaev 2024 yılın noyavrını vedipesinden işte koyuveren düyüplü kemçilikler için deyilip boşadırlı. Adatça olşayalı sonra onun yerine önkü ornatari ministr vellenli. Ama vaatlayın deyip bellenen ministr Kerim Merdi Kurvanov hiç sadi düzeltmet deyip çeşme etti. Adatlık gülen anonimlik şartında uğurlaşan bir telekeçi 1990 yılların başında Murgap'tan kaçan suların dörüden kiçirak kölçelerinin dasını gözüne kaylayıp etraf bağdarlarını 3-4 ayda yumurtku. Kuş eti bilen üpçin etmek tekliği bilen hükümete çıkanlığını, emma ruhsat alıp bilmeyenliğini gurrun verdi. Onun tasdiklamasına göre Türkmenistan'daki ağalık meseleleri emeli yağdaydı. Yerli telekeçilerin ve önüm önürcek adamların önüne dörödülen yasama kıyınçılıklar esasında ilati meteç ve karaşlı. Siyasi aydın pasif saklama için Bilkast'tan nöredirli. Türkmen hakimiyetlerinin yazılan hatları, telefon canlarına cevap vermedilik yörülge sebepli azatlık bu aydilyanları resmi taydan tasdikladıp ya inkar ettirip bilmeyer.
Gepleyer Adatlık Radyo Seyin Xabarlar Gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa devam etdirýärin. Mary welaýatynda soňky 10 gün bäri elektrik energiýasynyň ýaşaýyş çaýlarynda köpçünçiligi ýyzlydyna ketildi. Bu bolsa öýlerin sowamagyna, adamlaryň üşemegine we elektrik enjamlarynyň sanynyň çykmagyna getirdi. Sowukda toksuz galan hojalyklar Mary welaýatynyň ençeme ýylatly ýerleriniň ýaşaýjylary. Olar 9-njy ýanwardan bäri şeýle ýagdaýda galýar. Elektrik toğı oňaly işlemeýär. Günüň dowamında bir näçe sapar elektrik toğuny öçürip ýakýarlar. Bu bolsa toklu texnik enjamlaryň bozulmagyna eltýär diýip Marly ýaşaýjy 19-njy ýanwarda gurrun berdi. Türkmen Galay etrafının kemine oğusunda elektrik energiyası 15. yanvarda garlı yağış yağandan son öçürülüptür ve 2 günlap düüpten bolmandır.
Gizcesi bilen elektrik toğu bolmadı. Ertesi gün 16. yanvarda hem garın yağmağı sebepli elektrik toğu henizden verilmedi. Garın uluk gün yağmağına karasılıyor. Dine elektrik toğu değerli eysem gazı hem öçürülen ovalar var.
Deyip ova yaşayıcısı 16. yanvarda gurrun verdi. Bu yağda yaşayıcıları ağır yağda yataliyar öyleri yılatmak, nahar pişirmek ve çağalarını soğuktan korumak esası alada örülüyor. Öyleri yılatmak için caylarda odun yakmalı bolyarlar deyip ova yaşayıcısı aylar. Şehir yaşayıcıları öylerinde yıladır sistematının hem kovşak işleyenliğine edip cahilleri yılatma için adatça tok peşlerini ulanyanlığını elektrik energeti ketilse gaz peşlerini yakyanlığını ya da toğun verilmeğine karışıp soğukta oturmalı olyanlığına ediyarlar. Çağılı maşkalaların yağdayı has hem gözgeyni.
Undoglu bebeciklerin daşını iki adyal dolap yatırıyarlar. Yürep yörün çağıcıklar eğini kurtkalı öyün içinde gediyarlar.
Dip Marly ene gurrun verdi. Diňe ýaşaýyş çaýlarda däl eýtem mekteplerde çağalar baglarynda hem şuňlar ýyladyş ulgamlary oňaýly işlemýär.
Klaslar, gruppalar sowuk, çağalar, okuwçylar gyş kurtkaly oturmaly bolýarlar. Çağalar bagynyň körpelerini günorta nahardan soň alyp gitmegi terbiýeçiler enatalardan soraýarlar. Käbir çağalar günortan ýatanlarynda yerlerini siýip turýarlar. Enekeler çağalaryň üşeýändigine aýýarlar.
Dip Marly ene gurrun verdi. Adatlyk radiosu bilen anonimlik şertinde gurulşan yerli ýaşaýjylaryň bir näçetiniň söýlerine görä olaryň vilayet we etrap häkimliklerine şu sapar we öň eden ýüzlenmeleri düpli netije bermändir. Olaryň ar şikayetlerine garamazdan elektrik togunyň gazyň we hatda suwyň ýygy-ýygydan kesilmegi dowam edýär. Kommunal hyzmatlarynyň ählitiniň üçünçiligindäki bökdünçlükler biri-birine bagly bolýar.
Awatlaşy işleri wagtlaýyn geçirilýär. Ol düzdülün turvolar yada fiimler tiz vaqtın doğamını sağından çıkar. Kışın elme ulen şehir yerlerinin yaladı sisteması kadali işledilmeyer. Has kem yokorku atlara yerlilik barmayar. Kete turvolar yarılıp suyu akkar. Şehir caylarını iletme için adamlar elektrik peslerini ulanıyarlar. Elektrik fiimleri olara çıdamayar.
Dip Marinin cemaat işgär etdi. Ol cemaat gullukların işgärleri köne turbaları yamap yadadılar diyer ve şol bir köne turbaları bir neyesedek becermeli olyanlığını oların tiyadelenmeyenliğini belledi. Adatlık radyosu Marinin ilatlı yerlerinde elektrik toğunun kesilmeğine değişli hedirki yağdı varı da Tevtin hakimiyetlerinden tesvir alıp bilmedi. Türkmenistan'da elektrik energetinin şeylede gazın ve suğun üpçünçülüğünde böktönçlükler vaxtal vaxtal dörer. Kati bu yağdı hocalıklardaki tekniki camların sağından çıkmağına ve hatta yangının dörümögüne sebep bolýar. Häkimiýetler ýylaty bökdünçlügün dörümögünün infrastrukturanın könülmögi ýaly tehniki sebepler bilen bağlıdygyny käwagt aýdýarlar. Käte sebebini düpden düşündürmeýärler. Aşa sowuk ve aşa ıssyk howada şeýlede käbir adaty bolmadyk tebigi hadiselerde gaz ve tok üpçünçlügi hasta köp sağından çykýar. Bu Bu yagdy onlar çyllaryň dowamında gaýtalanýar. Türkmen hökümeti 2017-nji ýylda ilady üçin gaz, suw we tok ýeňilliklerini ýatırmak barada karara gelip, 2019-njy ýylda ony durmuşa geçirdi. Şondan soň kommunal töleglör birnäçe esse ýokurlandy. Emma hyzmatlaryň hili gowlanmady. Şol bir wagtda töleglöri wagtynda geçirip bilmedik hojalyklaryň elektrik energiýasyny we gazyny kesmek we bu işe polisiýany çekmek şeýlede bergidarlary suwda bermek ýaly ýagdaýlar köpüldi. Iratın kadalı elektrik energetiyle nüpçünçülüğündeki problemanı açık ağzamayan Türkmen hükümeti elektrik energetini ekspert ediyar. İran, Afganistan, Tacikistan ve Kırgızistan Türkmen energetini ulu muktarda satın alyar. Yurdun elektrik energetini öndüryen en kuvvetli kerhanalarının biri marada yerleşer.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durmuşunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyoruz.
Gipleyer Azatlık Radyosu. Haberler günlülü gepleşimimizi devam ettiriyoruz. Mikrofonun önünde siz bilen men Sehra. Lebap vilayetinin Türkmenabat şehrinde şunlar kanun koruyucu idaraların işyerleri tarafından daşır yurt valutasının esasanda abışı dolarının resmi del sövdası bilen meşhurlanyanlara karşı giyin gerimli reytler geçiriliyar. Şehir polite bölümündeki ıhtıvarlı çeşmelerimiz onlarca adamın tutsuk edilendiğine yar. Şol bir vaxtda olor reytlerde dine kevir sövdögerlerin nişanı alınyandığını belleyerler. Bu yağdaylar barada Azatlık Radyosu'nun habarşısı 14-nji ýanwarda Sewitden maglumat berdi.
Soňky hepdelerde wagtal-wagtal geçirilen reýtler 11-nji ýanwardan bäri hasy güýçli depkinle geçirilip başlandy. Hukuk goraýjy edaralar tarapyndan amal edilýän reýtler şäheriň bazarlaryna geçirilýär. Olar köpçülükleriň häsiýetde gelip valyutanyň bikanun söwdasy bilen meşgullanýanlary alyp giderler.
Deyip şehirin bazarlarının birinde bu yağdaylara şayat bolan azık sövdegeri anonimlik şertinde aittaya. Şehir polite bölümündeki çeşmelerimiz havarçimize beren mağlumatında sonku bir neçe günün devamında valutanın resmi del sövdası bilen bağırlıkta ağzından 35 adamın saklanandığını aittılar. Şol bir vaxta olur reytler sövdegerlerin ehlisine karşı gönüktürülen yağlı olup görünse de bulorda dine kevir valuta sövdegerlerinin nişana alınyandığını bellediler.
Soňky döwürde şäherde garaşsyz dolarçylar ýene köpelip başlady. Olar dolaryň gara bazaryny kontrol edýän esasy eýlere degişli däl. Hut şol söwdegärleri tutsak etmek üçin soňky wagtlarda reýetler has ýyl-ýygdan geçirilýär.
Deyip çeşmemiz aytdı. Çeşmelerimiz şehirde valutanın qara vadarının yukarı dereceli devlet emeldarlar bilen bağlanışıklı toparlar tarafından dolandırılandığını ve oların valutanın resmi del sövdasının koşudurnak içinde esası eyleri deyilip atlandırılandığını bellediler. Bu toparlar devlet bankları arkalı resmi kurs boyunca ulu möçörde daşar yurt valutasını alıp bilyerler. Alınan valutalar sonra qara vadara çıkarılyar ve ummasız pul kazanılyar deyip çeşmemiz aýtdy. Onuň sözlerine görä, häzirki wagtda saklanan valyuta söwdegärleriniň käbiri gysga wagtyň içinde azatlygy çykaryldy. Olaryň arkasynda döwlet emeldarlary bolup, olaryň işi bir jaň bilen çözüldi we olar destine polisiýa bölümünden boşadyldylar diýip çeşmelerimiz bellidi.
Beýlekler bolsa Türkmenistanyň kanunçylygynyň çägini uly möçürde jerimelere sezewar edildi. Olaryň käbiri bitarap Türkmenistan köçesiniň uruna yerleşýän wagtlyň izolyatorda saklanýar. Bu adamlar Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň işgärleri tarapyndan soraga çekilip, olara fiziki we psihiki basyşyň ulanylýany barada gürrüňler bar.
Deyip yerli kanun koruyucu idaraların birindeki yeni bir çeşmemiz aytdı. Azatlık yukarıda beyan edilen yağdaylar barada Sewitin değişli hakimiyetlerinden şolsanda polisiya müdürlüğünden resmi tesvir alıp bilmedi. Türkmenistan'da öngden veri devam edip geliyen mali iktisadi kıyınçılıkların arasında Türkmen hakimiyetleri 2015 yılın başında yurtta valutanın resmi sevdasını berk çeklendirdiler. Şundan beri doların resmi alış çalış bahası 3,5 emanet bolmonda galyar. Bu aralykda ýurtda valyutanyň garawazary emele gelip 1 dollar 20 manat töwereginde bahalanýar. Adatlyk radiosu Instagramda Türkmen sanmarydaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosunyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Adatlyk radiosunyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepler Adatlyk radiosu. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelegimiziň şuň kysany geçirip otaryar.